Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Making of Prince of Persia Journals 1985-1993 ni Jordan Mechner ay isang memoir at dokumentaryong tala ng paglikha ng orihinal na larong Prince of Persia. Binubuo ito ng mga journal entry na isinulat ni Mechner habang nangyayari ang mga bagay mula 1985 hanggang 1993 at nilagyan ng mga anotasyon, larawan, sketch, at paliwanag sa mga sumunod na edisyon. Hindi ito karaniwang aklat na nagtuturo ng paggawa ng laro sa pamamagitan ng sunod-sunod na leksyon. Sa alip, ipinapakita nito ang aktual na magulong proseso ng isang batang independent developer na sinusubukang tapusin ang isang ambisyosong laro para sa Apple II. Magikita ang pag-aalinlangan niya, mga problemang teknikal, ambisyon sa pelikula, pakikitungo sa publisher, at ang mabagal na pag-usad tungo sa tagumpay. Mahalaga ang aklat dahil pinananatili nito ang pananaw ng panahong iyon bago naging malaki at organisadong industriya ang game development. Layunin nitong ipakita kung paano nabubuo ang isang malikhaing gawa sa ilalim ng limitadong kagamitan, oras, pera, at tiyak na katiyakan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang mga journal bilang tapat na record ng malikhaing proseso. Ang pinakamahalagang katangian ng aklat ay ang anyo nito bilang kontemporararong journal, hindi bilang memoir na muling inayos upang magmukhang planado ang tagumpay. Isinulat ni Jordan Mechner ang maraming entry habang ginagawa pa ang laro, kaya naririnig ng mambabasa ang pagkalito, pagod, pagkaantala, at pagdududa bago malinaw ang magiging kahihinatnan ng Prince of Persia. Mahalaga ito dahil ang mga kwento ng matagumpay na laro ay madalas ikinukwento na parabang direkta at hindi maiwasan ang tagumpay. Dito, ang proyekto ay madalas mukhang natigil, kulang sa direksyon, o napapalitan ng iba niyang interes, lalo na ang pagsusulat ng screenplay at paggawa ng pelikula. Hindi rin sinusubukang itago ng aklat ang mga personal na salungatan ni Mechner, kabilang ang pag-aalala sa pera, karera, at sariling kakayahan. Ang mga anotasyong idinagdag niya sa kalaunan ay nagbibigay ng kinakailangang konteksto, ngunit hindi binubura ang orihinal na tinig. Dahil dito, nagiging kapaki-pakinabang ang libro hindi lamang bilang kasaysayan ng isang laro, kundi bilang pag-aaral sa tunay na kondisyon ng paggawa. Ipinapakita nitong ang pag-unlad ay hindi laging nakikita araw-araw. Minsan ang mahalagang trabaho ay binubuo ng paulit-ulit na pagsubok, pagwawasto, at pagpapatuloy kahit hindi pa kumbinsido ang gumawa na may halaga ang resulta. Ikalawa, rotoscoping at ang paghabol sa makatotohanang galaw ng karakter. Sentral sa pagbuo ng Prince of Persia ang rotoscoping, ang paraang ginamit ni Mechner upang maging kakaiba ang galaw ng pangunahing karakter. Kinunan niya sa video ang kapatid niyang si David habang tumatakbo, tumatalon, bumabagsak at gumagalaw na parang isang adventurer. Pagkatapos, maingat niyang isinalin ang mga frame tungo sa mga animation na maaaring gamitin sa Apple II. Hindi ito simpleng pandekorasyong desisyon. Sa panahong maraming laro ang gumagamit ng matitigas at mabilis na galaw ng sprite, ang bigat, paghinto, at pagbangon ng karakter sa Prince of Persia ay nagbigay ng pakiramdam na may katawan at panganib ang bawat kilos. Ipinapakita ng aklat na ang pagiging makatotohanan ay bunga ng maraming manumanong paggawa, hindi ng isang otomatikong teknolohiya. Kailangan niyang isaalang-alang ang limitasyon ng resolusyon, memorya at bilis ng computer habang pinapanatili ang malinaw na kontrol para sa manlalaro. May aral dito para sa mga designer at animator. Ang isang kapansin-pansing katangian ay hindi kinakailangang manggaling sa pinakamahal na kagamitan. Maari itong magmula sa mahusay na pagmamasid sa tunay na kilos ng tao at sa pagtuon sa isang detalyeng direktang nararamdaman ng gumagamit. Sa kaso ng laro, ang animation ay hindi hiwalay sa gameplay. Dahil mukhang kapani-paniwala ang pagtakbo at pagtalon, mas ramdam ang distansya, momentum at panganib ng mga patibong. Ikatlo, pagdidisenyo sa ilalim ng matinding limitasyon ng Apple II. Ang Prince of Persia ay ginawa para sa Apple II, isang makinang may mahigpit na limitasyon sa memorya, graphics, at pagproseso. Dahil dito, ang aklat ay hindi lamang tungkol sa malikhaing imahinasyon, kundi tungkol din sa disiplina ng pagpili. Hindi maaring isama ang bawat ideya nang walang kapalit. Kailangang pag-isipan ni Mechner kung aling animation, tunog, antas at mekanika ang sapat na mahalaga upang pagkagastusan ng limitadong espasyo at oras. Ang ilang bahagi ng laro ay nabago o naalis dahil hindi praktikal na isama ang mga ito sa huling produkto. Ang ganitong kondisyon ang nagtutulak sa mas matalinong disenyo. Halimbawa, ang mga patibong, bantay, pagtalon at limitasyon sa oras ay lumilikha ng tensyon nang hindi nangangailangan ng napakaraming visual asset o komplikadong mundo. Ang laro ay umaasa sa malinaw na ugnayan ng galaw, espasyo at panganib. Ipinapaalala ng mga journal na ang technical na limitasyon ay hindi automatikong kaaway ng sining. Maaari itong maging batayan para maging mas malinaw ang focus ng isang gawa kung ang gumawa ay handang magbawas at mag-ulit ng pagsubok. May practical ding saysay ito sa kasalukuyan. Mas makapangyarihan man ang mga modernong kagamitan, limitado pa rin ang budget, oras at atensyon ng manlalaro. Ang karanasan ni Mechner ay nagpapakita na mahalaga ang pagtukoy sa pangunahing damdaming gustong ihatid ng produkto sa kapaglalaan ng lakas sa mga elementong tunay na sumusuporta rito. Ikaapat, ang publisher, marketing at mabagal na pagdating ng komersyal na tagumpay. Hindi inilalarawan ng The Making of Prince of Persia ang paglabas ng laro bilang agarang tagumpay. Mahalaga ang bahaging ito dahil itinatama nito ang karaniwang paniwala na sapat ang mahusay na produkto upang automatikong makahanap ng malaking merkado. Nakipagtulungan si Mechner sa Brother Bond, ngunit ang ugnayan sa publisher ay may mga tensyon, lalo na sa usapin ng suporta, kompensasyon at marketing. Ang kasunduan niya ay nakabatay ng malaki sa royalty, kaya malaki ang personal niyang panganib habang ginagawa ang laro. Kapag mabagal ang benta, hindi lamang reputasyon ang nakataya, kundi ang kakayahan niyang magpatuloy bilang independent creator. Ipinapakita rin ng kasaysayan ng laro na ang positibong pagtanggap ay hindi katumbas ng mabilis na bentahan. Sa una, hindi agad naging malakas ang performance ng Prince of Persia kahit napapansin ang kalidad nito. Lumakas ang resulta sa mga sumunod na panahon at sa paglawak nito sa iba't ibang platform at merkado. Ang puntong ito ay mahalaga sa sinumang gumagawa ng malikhaing produkto. Magkaibang gawain ang paglikha, paglalathala, pamamahagi at pagpapakilala sa publiko. Maaring mahusay ang disenyo, ngunit kailangan pa rin ng malinaw na suporta upang maabot nito ang mga taong posibleng magpahalaga rito. Hindi ginagawang simpleng kontrabida ng aklat ang negosyo, ngunit malinaw nitong ipinapakita ang hindi pantay na kapangyarihan at panganib sa relasyon ng creator at publisher. Dahil dito, nagiging mas makatotohanan ang larawan ng industriya noong dekada 80 at unang bahagi ng dekada 90. Panghuli, pelikula, personal na ambisyon at ang pinagmulan ng cinematic na laro, ang mga journal ni Mechner ay hindi nakatuon lamang sa programming. Paulit-ulit na lumilitaw ang matindi niyang interes sa pelikula, pagsusulat ng screenplay at pagnanais na makapasok sa film school. Ang paglihis na ito mula sa paggawa ng laro ay maaring magmukhang sagabal, ngunit mahalaga itong susi sa pag-unawa sa Prince of Persia. Ang laro ay humuhugot sa wika ng adventure cinema, lalo na sa pakiramdam ng habulan, mapanganib na pagtakas, dramatikong pagtalon, at malinaw na pisikal na pagkukwento. Hindi kailangang maraming dialogo upang maramdaman ng manlalaro ang sitwasyon ng karakter. Ang interes ni Mechner sa pelikula ay nakikita sa paraan ng pagbuo niya ng kilos at ritmo. Ang rotoscoping ay nagbigay ng parang pelikulang paggalaw, habang ang mga eksena at antas ay nakaayos upang ang aksyon mismo ang maghatid ng kwento. Gayunman, ipinapakita rin ng aklat ang kabalintunaan ng malikhaing identidad. Habang may ibang taong nakikita siyang may pambihirang kakayahan sa laro, patuloy siyang naghahanap ng kinabukasan sa pelikula. Hindi nito ginagawang mali ang kanyang ambisyon, ngunit inilalantad nito kung gaano kadalas hindi agad nakikilala ng creator ang pinakamalakas niyang medium. Para sa mga mambabasa, mahalaga ang dimensyong ito dahil ipinakikitang ang impluensya mula sa ibang larangan ay maaaring magbigay ng sariwang anyo sa isang teknikal na produkto. Ang cinematic na sensibilidad ay hindi idinagdag lamang sa dulo. Naging bahagi ito ng mismong disenyo, galaw at tensyon ng laro bilang pagtatapos. Ang The Making of Prince of Persia Journals 1985-1993 ay pinakamainam para sa mga tagahanga ng kasaysayan ng video game, game developer, programmer, animator, designer, manunulat, at sinumang interesado sa aktual na paggawa ng isang malikhaing proyekto. Hindi kailangang nalaro ng mambabasa ang Prince of Persia upang mapakinabangan ito. Ang pangunahing halaga ng aklat ay ang tapat nitong pagpapakita na ang paglikha ay may kasamang paulit-ulit na pagkaantala, technical na hadlang, problemang pangkabuhayan, at personal na pagdududa. Nagbibigay ito ng praktikal na pananaw sa pagprotekta ng pangunahing ideya ng isang proyekto, paggamit ng limitasyon bilang gabay sa disenyo, at pag-unawa na hindi sapat ang kalidad lamang kung walang wastong paglalathala at marketing. Natatangi ang aklat kumpara sa maraming making of na libro dahil hindi ito pangunahing retrospective na ikinwento matapos ang tagumpay. Ang pangunahing material ay mga journal na naisulat sa mismong panahon ng paggawa, kaya hindi nawawala ang kawalan ng katiyakan. Ang mga modernong anotasyon, larawan at sketch ay tumutulong upang maunawaan ang teknolohiya at konteksto, ngunit nananatiling buhay ang orihinal na boses ng batang creator. May mga mambabasang maaring mas interesado sa bahaging direktang ginagawa ang laro kaysa sa mga taon pagkatapos ng paglabas nito. Gayunman, ang mas malawak na saklaw ay nagpapakita rin ng epekto ng tagumpay sa buhay at direksyon ng gumawa. Bilang tala ng maagang independent game development, mas malapit ito sa isang working document kaysa isang pinakinis na alamat ng industriya. Kung gusto mong sumuporta Jordan Mechner, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.